šobrīd atrodamies vienā no Ķemeru Nacionālā parka pļavām Jūrmalā un kopā ar vēl citiem cilvēkiem grābjam sienu. Šobrīd darbs ir tādā, nu, pašā karstumā. Laikapstākļi arī tieši tādi, kā siena talkai atbilstoši, bet pašā sākumā mēs, kā jau tas pieklājās, sākām ar dziesmu un sākām ar nelielām tādām latviskām tieši siena talkām raksturīgām uzkodām. Un šobrīd strādājam un pēc tam atkal iesim tādās ar pļavām saistītās rotaļās un atkal uzdziedāsim kādu dziesmu kādā atpūtas brīdī.